Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Уласовська
та Борис Зінчук.
Сьогодні ви почуєте.
Листи радіослухачів коментуватиме професор Олександр Пономарів.
Вузлики на пам'ять від Валерія Маснюка.
Щоб вуха не в'янули. Зауваги Бориса Антоненка-Давидовича.
Учасниця програми «Слово» – завідувачка відділу граматики Інституту української мови Катерина Григорівна Городенська.
На адресу програми «Слово» надходять десятки листів. Усіх дописувачів назвати поіменно забракне часу.
Але ми вдячні кожному з вас за увагу до нашої передачі та до української мови.
Ось пише нам пані Сухомлин зі Львова. З задоволенням слухаю українською літературною мовою передачі Першого каналу на історичну тематику, передачі з фондів Українського радіо, музичні передачі і особливо програму «Слово». Бажаю всьому колективу здоров'я, успіхів у праці та особистого щастя.
Щиро дякуємо за теплі слова. А ось ще один лист від нашої постійної слухачки з Черкас Лідії Пашкевич.
Дякую за цікаві, дуже потрібні нам радіобесіди, за увагу до листів, зокрема до моїх. У поемі «Наймичка» Тараса Шевченка все правильно. Не треба нічого виправляти у творах Кобзаря, треба захистити Шевченка.
А вже ж, шановна пані Лідія, програма «Слово» якраз і покликана стояти на сторожі рідної мови. Ми дуже раді, що нашим слухачам не байдуже побутування мови.
А ось лист від Валентина Булаха з Чернігова. Лист великий, з чималою кількістю запитань.
У листі багато зауважень до програми «Слово», зокрема щодо часу виходу програми, музичного оформлення, складу творчого колективу. Дати відповідь на всі зауваги пана Булаха та інших наших слухачів в одній програмі ми просто не можемо, а на деякі постараємося.
Пропонуємо послухати відповіді на запитання слухачів професора Олександра Пономарева.
Дякуємо дописувачам з різних куточків України за їхню зацікавленість проблемами української мови, вболівання за її долю. Лідія Пашкевич з міста Черкас закликає до толерантності в оцінці слів української мови. Одна пані поскаржилася, що слово «скрижалі» їй не до вподоби, нагадує скрегіт зубів. Так і дирижабль можна звинуватити, що він нібито дере жаб, пише пані Лідія. Полтавець Олександр Яківчук цілком справедливо зауважує, що рідна мова означає мова роду, мова народу, до якого належить людина. Рідну мову людина вибирати не може, як і батьків, і батьківщину. Якщо людина вважає себе українцем, то її рідною мовою може бути тільки українська мова. Кінець цитати. Дякуємо киянці пані Косинській за її цікаві версії походження топонімів та інших слів. Віктор Іванович Відсота з міста Зимогір'я на Луганщині надіслав вирізку з газети, де журналіст Нестір Слобожанський удається до спроби порівняльної етимології окремих слів української та російської мов. Радіослухач просить пояснити, чи можна в такий спосіб оцінювати переваги і вади різних мов? Чи може бути мова правильна або неправильна? Пан Слобожанський наводить не тільки етимології, походження, а й тлумачення та вживання слів зі ставлюваних мов. Такі досліди робити можна, але не варто давати оцінку словам, які кожен народ створив у ході тривалого історичного розвитку своєї мови. Ця оцінка може бути занадто емоційна, суб'єктивна. А якщо додати ще й вирвані з тексту висловлювання інших людей на підтвердження власних міркувань, то картина може бути зовсім викривлена. Звичайно, є мови більш чи менш милозвучні, з багатшим чи біднішим лексичним складом, але не буває мов правильних і неправильних. Для кожного народу найкраща його рідна мова. Нею варто пишатися, її потрібно обстоювати і захищати, але не ображаючи інших мов та їхніх носіїв.
Слово – високий камертон культури.
Поради професора Пономарева в програмі «Слово» – невичерпна скарбниця української мови.
Сподіваємося, поради мовознавця стануть вам у пригоді. Чудна продавщиця, придивної вдачі, що мала дати решту, дала мені здачі. Чого ви, добродійко, чемно звернувся? Та я ж навіть пальцем до вас не торкнувся.
Простіть Бога ради, простіть ради Бога. Недавно приїхала я з Таганрога.
Що там, дрібниці? Тепер добре бачу, чому замість решти дали мені здачу.
Вузлики на пам'ять.
Нам сьогодні випало вшанувати випадок. Гріх залишити випадок нашій памолоді в спадок.
Був смішний з Васьком випадок, як об'ївся він оладок. А як ти з'їв мармеладок, із випадку зробив випадок.
І Лесі мовить випало, а я мовлю випадок. Молодчина, татко мовить, захищай і далі мову.
То говорить видання, той прошкує навмання. Наш учитель дав завдання прочитати нове видання.
Ось Кобзар, нове видання, дуже цінне це надбання. Маємо таке жадання, щоб читали це видання.
Жах, бодай не чуть нікому. Їхала із дачі я, вчора й дівочку знакому у Дахнівки бачила.
Певен, скаже читач за секунди лічені, бачила в Дахнівці знайому дівчину. Як трапиться мені те вкусно, хоч на письмі, хоч в мові усно, отак би ложкою і луснув, бо смачно всім, йому ж бач вкусно.
Навіщо б'єш його, не бий? А він говорить знов любий. Он як? Говорить знов любий, то поясни, але не бий.
Українець має знати, хоч дорослий, хоч малий, по-вкраїнськи слід казати, який-небудь, будь-який.
Збагнула я, подруго, ти була права. Не мав на дитину він жодного права. Тоді я кажу їй, я прав, ти не права.
Чекай же, знайдеться й на тебе управа.
Ти правий, ви праві, бездумно вживаємо. Це ж скільки непотребу в мову вливаємо. Ви праві, ми ліві, це ж химені кури, для вуха українського справжні тортури.
В російській пісенці такі от є слова. Ах, мама, мамочка, як ти була права. Їх українською так переклала б я. Була то матінко, ох, правдонька твоя.
Твоя правда, ваша правда, його правда, її правда. Це вже українська мова, ваша правда калинова.
Дарма не купила тоді облігацію, збагнула та пізно, а батько мав рацію.
Я певен, зробити вам слід операцію. Я лікарю згоден, ви маєте рацію.
Йому влаштували в театрі овацію, так. Він геніальний, тож ти мала рацію.
Небачена врода, божественна грація, цариця, богиня.
Ви маєте рацію.
Це були вузлики на пам'ять від Валерія Маснюка.
У програмі «Слово».
Гість слова.
У нас у студії заввідділу граматики Інституту української мови Національної академії наук Катерина Григорівна Городенська.
Катерина Григорівна, останнім часом в українській мові з'явилося дуже багато нових слів, термінів. Які фактори, які чинники найбільше впливають на терміноутворення? І як би ви взагалі охарактеризували цей процес?
Справді, українська мова за останні двоє десятиріч прийняла до свого словникового складу, особливо до своїх терміносистем, дуже багато нових слів з різних мов світу, серед яких чільне місце належить словам англійської мови. Особливо поповнилися іншомовними словами ті терміносистеми, які почали активно розвиватися в умовах світової демократії. динаміки. Це термінології інформаційних технологій, комп'ютерна справа та деякі інші. Процеси новітніх запозичень оцінюють неоднаково. Одні вважають їх неминучими, бо вони мають світовий характер, характерні для багатьох мов світу. Інші категорично заперечують проти такого широкого використання чужомовних слів, наполягають на вживанні або утворенні до них українських відповідників. Треті пропонують запозичувати лише потрібні для загального мовного та професійного вжитку чужомовні слова. Оцінюючи процеси новітніх запозичень до української мови, хочу схарактеризувати кілька чинників. Перший. Справді, усі мови і попередні періоди, і нині запозичували і запозичують нові слова з різних мов світу, але кількісно не однаково. Ті мови, що мають давні пористичні традиції, запозичували їх і запозичують нині менше, а ті, яким ці традиції не властиві чи порушені, приймали їх значно більше. Українська мова належить до мов другого типу. У ній невпинно зростає кількість нових слів та основ, що проникають насамперед до термінологічного вжитку. Ви справді слушно це відзначили. Тому що в радянську добу перервано традицію термінотворення на національно-мовній основі, на тій основі, які пропонували їх утворювати в 20-30 роки минулого століття. Відновити цю традицію, як засвідчує нинішня термінологічна практика, досі не вдається. Це означає, що термінологічні галузеві терміносистеми і надалі прийматимуть нові запозичення і врешті-решт в українській мові формуватиметься потужний пласт запозичень.
От ви кажете, що відновити традицію 20-х років не вдається. Що треба для того, щоб відновити? І наскільки готова суспільна свідомість для цього процесу? І наскільки важливу роль вона у цьому процесі відіграє? І хто із митці, журналісти, чиновники, прості люди грає найбільшу, найважливішу роль у цьому процесі?
Ну, найбільше залежить цей процес від рівня суспільної свідомості на утвердження національного мовних пріоритетів. Мовна ситуація сприятливіша порівняно з радянським періодом для самобутнього розвитку української літературної мови. На передавання нових запозичень відповідно до її літературних норм і традицій, передусім тому, що офіційна влада не вживає до неї обмежувальних або й репресивних заходів. Проте ті, у чиї професійні обов'язки входить і захист національної мови, не скористалися нею. Йдеться насамперед про працівників засобів масової інформації, журналістів, редакторів видань, а також викладачів вишів, дослідників української мови та інших людей. Вибіркове опитування їх виявило, що багато із них, за їхніми щирими зізнаннями, по-перше, не задумується над питаннями доцільності, недоцільності нових запозичень до української мови. Українське телебачення, зокрема, упродовж кількох років нав'язує глядачам непрозоре зазначення запозичене слово «кастинг». Дарма, що в українській мові є зрозумілий всім відповідник огляд-відбір. По-друге, загал беззастережно сприймає те оформлення одиниць, яке пропонують українські засоби масової інформації. Сьогодні їхня мовна практика, зокрема ті стандарти, які вони пропонують, слугують взірцем для українського народу. Саме вони, за висновком фахівців, формують моду на слововживання. Це покладає на українські засоби масової інформації велику відповідальність і за добір потрібних нових запозичених слів, і ще більше за правильність передавання їх. І з цими завданнями вони, на мою думку, не впоралися. Бо саме з їхнього подання до української мови потрапило багато нових запозичень, не пристосованих до її граматичних, передусім словотвірних зразків творення слів, які суперечить словотвірним нормам. І найприкріше те, що за чужими зразками вже на українському ґрунті утворено дуже багато нових похідних слів, які пропонують орфографічні словники для вживання. Наприклад, в українській мові з'явилися і набули широкого вжитку нові складні одиниці, утворені з двох іменників, перший з яких виражає ознаку, властиві тому, що називає другий іменник. Порівняємо: бізнес-кола, бізнес-новини, бізнес-видання та інші, піар-кампанія, піар-пропозиція, піар-заходи та інші, інтернет-послуга, інтернет-голосування, інтернет-залежність та інші, медіа-життя, медіа-програма, медіа-пакет та інші. Вони є наслідком перенесення на ґрунт української мови моделі англійської мови, що деформує граматичну традицію української мови виражати ознаковість за допомогою прикметника, цього спеціалізованого засобу вираження ознаки, та обмежує відіменникове творення прикметників. Для української мови природ модно вживати замість згаданих означальних іменників – бізнес, піар, інтернет, медіа. Прикметники. Порівняймо. Бізнесові кола, бізнесові новини, піарівські заходи, інтернетна залежність, медійне життя і так далі. Деякі видання намагаються ввести до вжитку такі прикметники, але їх ще порівняно небагато. На жаль.
У нашій студії була мовознавець Катерина Городенська.
Щоб вуха не в'янули.
Вершник перевів подих, кинув оком на юрбу.
Йому навіть подих перехопило. Скільки тут хліба!
Слово «подих», на думку Максима Рильського, в таких фразах недоречне. Адже означає це слово не дихання, а подул.
Клени обсипаються від найменшого подиху вітерця.
Російські відповідники «дунавіньє», «віяньє».
Навпаки, там, де йдеться про дихання, українська класика вдавалась до слів «дух», «віддих», «дихання».
«Вона ж зблідла, дух забився», – Іван Нечулевицький.
Він затамовує навіть віддих, боячись подати знак життя, Михайло Куцюбинський.
«Інші квіти в диханні весни розцвітуть», – Володимир Сосюра.
Російському вислову «задержать дихання» відповідають українські вислови «затамувати», «зупинити», «затримати дух», «затамувати віддих».
Вони проминули ще десяток склепів, затамовуючи дух. Юрій Смолич.
Російському «перевести дух» відповідають «звести», «перевести», «відвести дух», «відсапнути», «відітхнути».
Вийшовши на високу гору, вони стали проти самого пам'ятника, щоб перевести трохи дух. Іван Нечулевицький.
Лаговський важко цапував з того прудкого ходіння. Гатангел Кримський.
Російському вислову «нільзя дух перевести» відповідають українські «не можна дух відвести», «не здихнутися», «не здихатися».
«Аж не здишешся, мов тільки що вловлений горобчик» – Пантелеймон Куліш.
І чого це сучасні автори так вподобали слово «подальший»? Воно майже заступило близьке до нього значеннєво слово «дальший».
Але російсько-український словник за редакцією Агатангела Кримського наводить тільки слово «дальший». Наприклад, «дальші 4 століття». Це слово відповідає російським «дальніший», «слідуючий».
Обидва слова «дальший» і «подальший» мають право на існування, але з певною значеннєвою відмінністю між ними. Приблизно такою самою, як і між спорідненими з ними прислівниками «далі» і «подалі».
Якийсь процес, дію чи явище, що відбудеться ближчим часом, треба позначати словом «дальший», а те, що відбувається згодом через певний проміжок часу, слід передавати словом «подальший».
Наприклад, дальші роки після смерті дружини він жив у Києві, а його подальше перебування мені невідоме. Уваги Бориса Антоненка Давидовича з книги «Як ми говоримо».
А на сьогодні все. Сподіваємося, вам було з нами цікаво.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ 01001.
Або на електронну адресу
lit@nrcu.gov.ua з позначкою до програми «Слово».
Автор передачі Іван Рябчій.
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Будко.
На все добре.
Хай щастить.